ิจกรรมในวันนี้นับเป็นหนึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงกตัญญูกตเวทิตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการผู้จัดการสุขภาพจึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลขึ้นในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะซึ่งจะครบกันในวันที่9มิถุนายน2549นะคะรวมถึงวโรกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ80พรรษาในวันที่5ธันวาคม2550ดังนั้นระยะเวลาของโครงการเราจะเริ่มกันตั้งแต่พฤษภาคมปี2549จนถึงธันวาคม2550ประวัติคร่าวๆของพระอาจารย์อำนาจโอภาโสนะครับท่านเป็นประธานในการสร้างวัดพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายอรัญญวาสีตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทางแดงตำบลแคมสนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในอดีตท่านเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลสอนศิลปะให้กับนักศึกษาหูหนวกระดับปริญญาตรีท่านได้ใช้ศิลปะเป็นสื่อเผยแพร่ธรรมอย่างประสบความสำเร็จนับตั้งแต่ภาพชุดปฏิจจสมุปบาทไปจนถึงเซียมซีพุทธซึ่งผลงานของท่านเองก็ได้สะสมอยู่ในสถานที่สำคัญและนำแสดงทั้งในและต่างประเทศ
เจริญพรญาติโยมทั้งหลายและก็อนุโมทนาทุกท่านที่ได้มีส่วนมาร่วมฟังการบรรยายธรรมะมีใครเคยไปที่วัดบ้างยังไม่เคยนะที่วัดอยู่บนภูเขาใช้เวลาสร้างมาได้ปีกว่าๆอากาศตอนนี้กำลังสบายมีเมฆหมอกแล้วก็มีหิ่งห้อยเยอะอันนี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่พักมีสองโซนโซนหนึ่งเป็นโซนของฝั่งสังฆวาสกับฝั่งคารวาสมีโยมไปซื้อที่ถวายไว้สองครั้งแล้วก็ได้60กว่าไร่กำลังปลูกป่ากันอยู่นี่ปีที่แล้วปลูกไปหมื่นกว่าต้นปีนี้ก็ปลูกไปอีกร่วมหมื่นต้นก็ดุมสมบูรณ์ตอนนี้กำลังจะสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระสังฆราชมาถวายให้ไปสร้างเป็นเจดีย์ชื่อพระธาตุผาซ่อนแก้วธรรมนิรมิตถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงครองราชครบ60ปีช่วยให้เกิดความร่มเย็นในแผ่นดินในช่วงที่แผ่นดินมีความวุ่นวายบ้างตามกาลเวลาธรรมดาของสิ่งต่างๆรวมถึงจิตใจด้วยเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าจิตใจจะต้องดีเลิศตลอดเวลาจิตใจก็มีความขึ้นลงเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างความสุขเกิดจากเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ว่าเรามีความสุขนะถ้าเหตุปัจจัยมันทำให้เกิดความสุขมันก็เกิดมีผู้ทูลถามพระเจ้านะเผื่อโยมจะสงสัยว่าใครเป็นผู้มีความสุขใครเป็นผู้มีความทุกข์พระเจ้าตั้งคำถามผิดที่ถูกต้องถามว่าความสุขเกิดจากอะไรความทุกข์เกิดจากอะไรเห็นไหมมันไม่มีใครอยู่นั้นมีแต่กระบวนการเหตุปัจจัยที่มันทำงานฉะนั้นเรื่องของหลักของการปฏิบัติเนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวนะในเมื่อความสุขและความทุกข์มันเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยนะความขึ้นลงก็เป็นกระบวนการเหตุปัจจัยมันไม่มีเราอยู่ในนั้นมันเป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและก็ดับไปเท่านั้นเองมันเป้าหมายในการที่เรามาศึกษาศาสนาพุทธการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไปละตัวตนเพราะมันไม่มีตัวตนจะให้ละอยู่แล้วแต่ปฏิบัติไปเพื่อเห็นถูกละความเห็นผิดเห็นถูกก็มันไม่มีตัวตนปฏิบัติไปเพื่อความเห็นเพื่อละความเห็นผิดให้เกิดความเห็นถูกวิธีการเห็นถูกเนี่ยก็มีอยู่วิธีเดียวอยู่เหมือนกันพุทธเจ้าท่านชี้ชัดลงไปว่ามีอยู่วิธีเดียวมีอยู่วิธีเดียวเป็นทางสายเอกและเป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ทางกายและใจหรือเป็นวิธีที่จะระงับความโศกเศร้าหรือดับทุกข์หรือเข้าถึงอริยมรรคหรือเข้าถึงมรรคผลมีอยู่ทางสายเดียวนะก็คือการเข้ามาดูตามรู้รูปและนามตามความเป็นจริงซึ่งการตามรู้รูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรอไปปฏิบัติที่วัดหรือไปรอเข้าคอร์สเราสามารถทำได้ตลอดเวลานะสามารถทำได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นประโยชน์ที่สามารถพวกเราเข้าใจได้ถ้าเข้าใจได้แล้วทำตามเนี่ยเหมือนกับเรามีทางขึ้นยอดเขาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่า มีทางสายเดียวเป็นทางสายเอกถ้าเดินตรงทางสายนี้นะอย่างช้า7ปีต้องถึงยอดเขาแต่ว่าคนที่พยะคือคนที่เดินถูกทางแล้วเนี่ยอย่างช้า7ปีหรือยังเร็ว7วันจะต้องได้พระอรหันต์หรือยังต่ำพระอนาคามีอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่นะพระสารีบุตรเองก็ตามเป็นคนมีปัญญามากท่านก็ประกาศเลยว่าพระเจ้าทุกพระองค์เนี่ยพระอรหันต์ทุกพระองค์ทุกพระองค์นะไม่ใช่เฉพาะองค์นี้นะทุกพระองค์เนี่ยใช้วิธีเดียวกันหมดเลยในการตรัสรู้ด้วยการบรรลุธรรมเนี่ยคือทางสายนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4พระเจ้าอย่างโอ้สาธุสารีบุตรหมายว่าเธอแบบกล่าวถูกแล้วเธอมีปัญญามากที่ไปเห็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นทางสายเดียวจริงๆนะถ้าพวกเราสามารถจับหลักได้นะเราก็ไม่เนิ่นช้าหมายความว่าไม่ต้องไปรอที่จะไปเข้าคอร์สไม่ต้องไปรอไปที่วัดนะเพราะที่ที่เรียนรู้จริงๆคือกายกับใจเราและกายกับใจเราอยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงอันนี้คือประโยชน์อมหาศาลนะซึ่งถ้าสิ้นพุทธกาลไปแล้วหรือไม่มีพุทธศาสนาแล้วในโลกนี้จะไม่มีใครสอนเรื่องเหล่านี้เลยนะเป็นเรื่องที่ง่ายและก็ใกล้ตัวแต่เรามองข้ามไปเวลาเราจะทำงานสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลก่อนถ้าเรามีข้อมูลมากเพียงพอเราจะเกิดข้อสรุปทันทีว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นการที่เราตามเข้ามาดูกายและใจเนี่ยเรียกว่าธรรมวิจัยะมันเป็นการวิจัยธรรมเนี่ยกายนี่เรียกว่ารูปมาธรรมคือธรรมะที่เป็นรูปใจเรียกได้ว่านามธรรมนะธรรมะที่เป็นนามเรามาทำงานวิจัยธรรมหลวงพ่อเคยดูสารคดีฝรั่งเวลาเขาทำงานวิจัยในทุ่มเทมากแค่เขาจะวิจัยกิ้งก่าสักตัวนึงเนี่ยเขาไปอยู่ทะเลทรายทำแคมป์มีกล้องส่องทางไกลคอยส่องดูว่ามันอยู่ยังไงมันกินยังไงมันเปลี่ยนสีได้เพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ค่อยๆจดข้อมูลพอข้อมูลเข้ามากเพียงพอเขาสรุปเลยว่ากิ้งก่าตัวนี้ใช้ชีวิตแบบไหนกินอะไรอยู่ยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้เพราะเหตุนี้ยังไงทำไมถึงเปลี่ยนสีได้เลยเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนี่เราถ้าเราทำข้อมูลกับกายและใจเราเพียงพอด้วยการตามดูใช่ไหมด้วยการตามดูแบบเดียวกันในเวลาที่เขาทำข้อมูลเขาต้องตามดูนั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยพุทธเจ้าชี้ไว้ชัดนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่มั้ยกายาแปลว่ากายนุมาจากคำว่าอนุชานะแปลว่าตามใช่มั้ยปัสสนาก็เหมือนดูใช่มั้ยตามดูกายเห็นมั้ยสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้มั่นคงลงในการตามดูกายนี่เราทำได้24ชั่วโมงเห็นมั้ยตั้งแต่ตามดูกายจนตามดูเวทนาเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องเวทนาแล้วคือความสุขและความทุกข์มนุษย์ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วแม้แต่สัตว์ทุกชีวิตต้องการแค่เสวยเวทนาเท่านั้นเองไม่ว่าเราจะไปทานอาหารเราก็ต้องการความเพลินทางลิ้นทางเวทนานะหรือดูหนังภาพที่สวยที่สุดไปเที่ยวที่พักผ่อนสวยที่สุดก็เกิดเวทนาทางตาความเพลินหูได้ยินเสียงเห็นไหมเกิดเวทนาทุกอย่างเลยมาตอบสนองเพื่อให้เกิดเวทนาคือสุขเวทนาแล้วเวทนาที่มันได้รับเนี่ยสูงสุดก็แค่ความเพลิดเพลินเองไม่มีสูงไปกว่านั้นไปเที่ยวที่สวยที่สุดดูหนังที่สนุกที่สุดคือได้อะไรได้ความเพลินใช่ไหมฟังเพลงที่เพราะที่สุดได้แค่ความเพลินทางหูกินอาหารที่อร่อยที่สุดเวทนาที่ได้เห็นไหมได้แค่ความเพลินเองไม่สูงกว่านั้นใช่ไหมเมื่อไหร่เราตามดูตามรู้ว่าเวทนามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีผลอย่างไรและใครเป็นผู้ได้รับจะเห็นความเป็นจริงว่าที่เราอยากจะได้นักหนาเนี่ยให้เวทนาเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเห็นไหมดังการตามดูเวทนาก็ทำให้เกิดปัญญาที่จะสามารถชี้ชัดลงไปได้จากข้อมูลนั้นก็ว่าตกลงมันคืออะไรแล้วเราได้อะไรกันแน่อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็การตามดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะนุมาจากคำว่าอนุแปลว่าตามนะเราจะเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเราจะเห็นเลยอาการของจิตที่มันโกรธบ้างรักบ้างหลงบ้างเสียใจบ้างฟุ้งซ่านบ้างหดหู่บ้างตามดูมันว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้หรือเปล่ามันเป็นเราจริงหรือเปล่าเนี่ยการตามดูมันจะเกิดข้อมูลจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลต่างๆทั้งหมดเนี่ยถ้าเราตามดูจริงๆเนี่ยในอาการของจิตต่างๆเห็นว่ามันคงอยู่กับที่ไม่ได้มันเกิดและก็ดับมีเหตุให้มันเกิดมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันไม่มีคำว่าเราอยู่ในนั้นหรือธรรมานุปัสสนาการตามดูสภาวะธรรมก็เช่นเดียวกันทั้งหมดจะเป็นเพียงสภาวะธรรมจึงบอกว่าการที่เราจะดูสภาวะธรรมหรือธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกผู้มีปัญญากล้าเป็นผู้มีปัญญากล้าสามารถจะเห็นว่าไอ้ที่บอกว่าสุขหรือว่าทุกข์หรือว่าโกรธเนี่ยที่ว่าจิตโกรธจิตฟุ้งซ่านจิตอะไรต่างๆเนี่ยตกลงไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเฉยไม่ได้มีตัวคำว่าจิตอยู่ในนั้นเลย ที่ต้องมีปัญญากล้าหน่อยถึงจะมองทะลุผ่านไปอีกเพราะเราชอบไปติดว่าจิตมีความสุขจิตฟุ้งซ่านแต่การที่เข้าไปสู่ตัวสภาวะธรรมแล้วเนี่ยมันไม่มีคำว่าจิตอยู่ในนั้นด้วยนะมันทิ้งสมุติไปมากกว่านั้นอีกจึงเป็นธรรมานุปัสสนานะดูตั้งแต่สภาวะที่เป็นนิวรณ์หรือขันห้าเห็นไหมหรืออายตนะต่างๆที่ทำงานเพราะนั้นหลักของการปฏิบัติสำคัญมากนะถ้าเราจับหลักถูกเราขึ้นทางถูกแล้วเนี่ยเราจะเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างชัดเจนนะหลักปฏิบัตินี้ก็ง่ายมากเลยนะหลักปฏิบัตินี้ง่ายมากการตามรู้นี่ง่ายมากนะเพราะว่าอย่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยพวกเรานั่งอยู่เนี่ยนะการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติในปัจจุบันขณะนะไม่ใช่รอว่าเดี๋ยวคือเย็นนี้ปฏิบัติเดี๋ยวก่อนนอนปฏิบัติเดี๋ยวตอนเช้าปฏิบัติหรือเดี๋ยวรอให้ไปเข้าคอร์สก่อนค่อยปฏิบัติหรือเนี่ยปฏิบัติปีนึงนะไปเข้าคอร์ส7วันโอ้อย่างนี้มักน้อยไปนะมักน้อยไปเพราะเราสามารถทำได้ตลอดเวลาทำได้ตอนนี้ก็ทำได้เลยนะทำได้เลยเพราะว่าทุกคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีความหมายมากเลยนะถ้าเราไม่มองข้ามแล้วก็ใส่ใจในคำแต่ละคำลงไปอย่างชัดเจนนะอย่างเช่นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยง่ายๆเพราะกายอยู่กับเราตลอดเวลาและกายกับจิตนี่มันอยู่ด้วยกันเหมือนเหรียญ2ด้านน่ะนะเราหยิบขึ้นมามันต้องติดทั้ง2อย่างขึ้นมาถึงเราดูกายก็ต้องเห็นตัวจิตเวลาเรารู้สึกที่กายลองดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกไปก็ได้ที่มืออยู่ที่ไหนตอนนี้จะรู้สึกก่อนนะรู้สึกไปตรงมือรู้สึกไปตรงเท้ารู้สึกตรงปัจจุบันขณะกับพริบตาอย่างเงี้ยนะอาศัยนะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยให้สติระลึกรู้เห็นไหมเพราะถ้าหากว่าขาดสติจะเกิดอะไรขึ้นอาการขาดสติคือร่องรอยเลื่อนลอยกิเลสจะทำงานทันทีเห็นไหมเป็นเพียงสักแต่ว่าด้วยนะเพียงสักแต่ว่าเป็นที่ตั้งที่อาศัยให้สติระลึกรู้เนี่ยตอนที่กายเคลื่อนไหวนี่เรียกอายบทย่อยนะเวลาที่เรานั่งเคลื่อนไหวกระพริบตาอยู่อย่างนี้เราตามรู้สึกไปอย่างนี้ขณะที่รู้อยู่เนี่ยรู้สึกอยู่เนี่ยมันเป็นสติตัวสติเนี่ยเป็นตัวที่เป็นกุศลตัวกุศลเนี่ยอกุศลเกิดไม่ได้มันเลยไม่มีกิเลสจะให้ละในช่วงนี้ช่วงที่เรารู้สึกตัวแต่กิเลสมันทำงานตอนเราเผลอตอนที่เราขาดสติมนุษย์พ่อยกมือเงี้ยรู้สึกตัวอยู่นะขยับปากกินรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เห็นไหมกิเลสทำงานไม่ได้เพราะเรารู้สึกตัวอยู่สติทำงานอยู่เห็นไหมใช้เป็นเพียงที่อาศัยให้สติระลึกรู้เท่านั้นเองเพราะถ้าขาดสติเมื่อไหร่อาการเลื่อนลอยเกิดขึ้นกิเลสทำงานทันทีนะกิเลสเกิดจากการปรุงแต่งคืออวิชชาความไม่รู้ตอนนี้เรารู้ตัวอยู่เห็นไหมตัวรู้แล้วมันตื่นเห็นไหมรู้แล้วตื่นอะไรตื่นมาจากความคิดฝันเห็นไหมความคิดฝันคืออวิชชาปัจจยาสังขาราคือการปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนั่นเองถ้าเราตื่นจากความคิดปรุงแต่งเราอยู่กับความเป็นจริงของปัจจุบันขณะดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกหรือประสบการณ์โดยตรงในปัจจุบันขณะอะไรก็ได้หมดเลยเนี่ยยกมือได้ขยับปากก็ได้นะมองอยู่ก็ได้นะเคลื่อนไหวคอก็ได้เห็นไหมทุกคนทำได้ตลอดเวลาขณะที่เราทำอยู่เราเห็นไหมเรารู้สึกตัวอยู่นี่ช่วงนี้กิเลสไม่ทำงานเลยเพราะสติมันมีที่ตั้งอยู่เห็นไหมถ้าขาดสติกิเลสจะทำงานทันทีเพราะนั้นการที่พระเจ้าเลือกทำที่เป็นฐานที่ตั้งแห่งสติ4อย่างตั้งแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะหรือเวทนาเพราะเวทนาก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนกันนั่งเดี๋ยวมันก็เมื่อยเห็นแล้วเป็นที่ตั้งของสติระลึกรู้อยู่ไอ้ตัวเมื่อยนี่ไม่ใช่เรานะเป็นสิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ในกายไม่ใช่เราเมื่อยสังเกตดูจิตผู้รู้คือสติระลึกรู้อยู่ที่นึงตัวเมื่อยอยู่ที่นึงสัมปชัญญะอยู่ที่นึงไม่ปนกันอย่างนี้จะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันเป็นกระบวนการเหตุปัจจัยหรือจิตตานุปัสสนาใช่ไหมก็เหมือนกันอาศัยเป็นที่ตั้งนะอาศัยเป็นที่ตั้งให้สติเป็นที่ตั้งให้สติเป็นที่อาศัยเราได้รู้เท่านั้นเองนะว่าอาการของจิตมันเกิดขึ้นโดยนะพุทธเจ้ามีคำหนึ่งนะที่ชี้ชัดเหมือนกันนะโดยไม่เติมตัณหาหรือทิฏฐิลงไปนะว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้เรานั่งอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เกิดการเติมตัณหาลงไปหรือทิฏฐิว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเรามีเวทนาเกิดขึ้นเงี้ยมันไม่น่าเมื่อยเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเมื่อยนะมันมีเหตุให้เมื่อยมันก็เมื่อยเราขยับมันก็หายอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่เราอยู่ในนั้นมีแต่ปรากฏการณ์ที่กระบวนการธรรมชาติมันทำงานอยู่แต่ถ้าเวลาทุกกายหลวงพ่อเนี่ยเป็นกระดูกคอเสื่อมอยู่4ข้อจะมึนหัวเพราะเลือดไม่ค่อยเลี้ยงสมองเลือดมันไม่ค่อยเดินเลือดไม่ค่อยเดินแล้วก็ผ่าหัวใจมาทำให้ปอดทำงานได้70%ปอดหลอดลมก็ทำงานได้70%อยู่ภูเขานี่เหนื่อยมากเดินหอบทุกวันหัวใจบางทีกลางคืนนอนกระแมบบางทีก็มึนตึ๊บเพราะเลือดไม่เลี้ยงสมองแ ถ้าไปอยากให้มันหายเห็นไหมจะเกิดความทุกข์ใจทันทีเลยจะเกิดการกระสับกระส่ายหงุดหงิดลำคาญเบื่อเห็นไหมเพราะเราไปเติมความอยากลงไปหรือใส่ทิฏฐิลงไปอีกว่ามันไม่น่าจะเป็นเลยอ้าวมันเป็นไปแล้วเนี่ยตามวัยไปหาหมอหมอบอกปกติปกติปกติมันต้องเป็นปกติอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าหายปกตินะแปลว่าไอ้ความทุกข์หรือไอ้ความเสื่อมของร่างกายเนี่ยเป็นปกติที่มันจะต้องเป็นเพราะมันเป็นไปแล้วนะว่ากระดูกคอมันเสื่อมเนี่ยมันจะไปทำให้มันมีเนื้อกระดูกขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ละปกตินะมันต้องปวดต้องเมื่อยต้องอะไรต้องตายหรือต้องเป็นอัมพาตในที่สุดอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ปกติเพราะเวลาใครถามเป็นยังไงบ้างปกติปกติคือมันต้องเป็นอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอันนี้ในการที่เราจะเติมคำว่าอยากให้มันเป็นเนี่ยมันจะเกิดอาการทุกข์ใจขึ้นนี่เวลาที่ป่วยกายเนี่ยเวลาใครป่วยหลวงพ่อก็จะเป็นทำใจเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆเรื่องของกายมันเราไม่อยากให้มันหายถ้าเราอยากให้มันหายเราจะทุกข์ใจจะเติมความทุกข์ใจลงไปหรือว่ามันไม่น่าเป็นเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนใครทำแก้วแตกมันไม่น่าแตกเลยมันแตกไปแล้วอ่ะนะเราจะไปอยากให้มันกลับคืนมาก็ไม่ได้นั่นคือเราเติมความทุกข์ใจลงไปเห็นไหมนี่ถ้าเราไม่เติมความทุกข์ใจลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่เป็นสิ่งอาศัยให้รู้เรารู้เท่าทันแล้วก็ไม่ใส่ความยินดีกับความยินร้ายลงไปอีกนะแต่ขณะที่รู้สึกตัวอยู่เนี่ยเห็นไหมช่วงเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยตั้งแต่กระพริบตาก็ดีนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีเนี่ยเห็นไหมเราไม่เติมความยินดีลงร้ายลงไปใช่ไหมช่วงนี้เรากิเลสเลยทำงานไม่ได้นะเขาเรียกว่าขจัดอภิชาตโทมนัสออกไปได้นะขจัดไอ้ความยินดียินร้ายไปได้เพราะเรารู้สึกตัวอยู่นั่นเองกิเลสมันเลยไม่ทำงานนะก็เลยไม่มีกิเลสจะให้ละอีกด้วยอันนี้เป็นอุบายที่สั้นและรัดตรงที่สุดเลยแล้วก็ซื่อๆเลยนะไม่ได้พิสดารอะไรที่เป็นไสยศาสตร์หรือเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยแล้วสามารถทำได้ตลอดเวลาได้พระเจ้าจึงได้เลือกฐานที่ตั้งของสติเนี่ย4อย่างเนี่ยพบอยู่กับเราตลอดเวลาคือกายและใจโดยเฉพาะเรื่องกายเนี่ยง่ายมากนะเรานั่งก็ดีเดินก็ดีเข้าห้องน้ำก็ดีทานอาหารก็ดีทำได้ตลอดเวลาเลยพูดก็ดีเนี่ยพ่อทำอยู่เวลาคุยเวลาอยู่วัดมีญาติโยมมาพูดไปก็เจริญสติไปกับการขยับปากรู้เท่าทันจิตใจไปเวลามีอะไรกระทบรู้เท่าทันไปเสียงกระทบหูทุกอย่างอาศัยเป็นเครื่องระลึกได้หมดนะเสียงกระทบหูอย่างเงี้ยมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในห้องได้ยินเสียงมีสติระลึกรู้อยู่ไม่เผลอนะเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันเกิดและกระดับยิ่งเวลาเราพูดเองนะจะใช้ประโยชน์ได้มากเลยตอนที่พวกเรานั่งคุยกันเองเนี่ยพอเวลาพูดจะเห็นว่าเสียงของเราเนี่ยออกไปสั่นสะเทือนออกไปและกระดับถ้าเกิดเรามีอารมณ์ในเสียงนิดนึงอารมณ์นั้นเวลาหยุดไปแล้วก็ดับไปอีกเห็นว่ามันตั้งอยู่กับที่ไม่ได้มันแค่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยตัวสติผู้รู้เนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นมามกิเลสทำงานไม่ได้เพราะนั้นเรื่องของที่ชื่อว่าวิธีสร้างจิตสงบนะก็ค่อนข้างเป็นชื่อที่ทุกคนอยากได้ต้องการเรื่องของความสงบในท่ามกลางความเคลื่อนไหวของชีวิตของร่างกายเห็นไหมเพราะร่างกายอยู่กับที่ไม่ได้นะร่างกายอยู่กับที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่ว่าบางเวลาพอหายใจอยู่ในท้องก็กระแมบอยู่แล้วลมหายใจผ่านปลายจมูกมีธาตุไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ตัวสติผู้รู้เนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ที่หนึ่งมันไม่เข้าไปอินด้วยมันไม่เข้าไปอินคือมันอาศัยเป็นที่รู้เฉยไม่เข้าไปอินหมายความว่าไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับมันระหว่างที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวปากมันขยับก็ไม่ได้ไปไม่ชอบมันหรือไปชอบมันนี่เราไปสร้างแรงกระเพื่อมขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมันกระเพื่อมเองนะอย่างถ้าจิตมันกระเพื่อมมันทำงานเองเราก็เป็นผู้รู้อีกเป็นผู้รู้ว่าจิตมันกระเพื่อมไม่ใช่เรากระเพื่อมไม่มีเราอยู่ในนั้นนะข้อสำคัญที่ต้องพูดว่าละเอียดแล้วก็มุมมองที่ปราณีต้องมองบ่อยๆนะมันถึงจะเห็นว่าไม่มีเราอยู่ในนั้นนะเหมือนที่แรกเรามองอะไรแรกง่ายครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นแค่ภาพรวมเรายังไม่เห็นดีเทลเรายังไม่สามารถที่จะสรุปอะไรออกมาได้เพราะเราเห็นแค่ครั้งแรกภาพครั้งแรกเนี่ยมันเป็นภาพรวมๆเฉยๆก่อนต่อมาเราเริ่มจับดีเทลอย่างเช่นเราเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยทีแรกก็เห็นหน้ารวมๆอ่ะคนนี้เป็นพระสักพักเริ่มเห็นดีเทลตั้งแต่น้ำเสียงวิธีการพูดแววตาการเคลื่อนไหวเริ่มจับดีเทลเพราะนั้นการดูเข้าไปในจิตเราก็เหมือนกันถ้าดูบ่อยๆดูบ่อยมันจะเริ่มจับรายละเอียดได้แล้วก็จับความแตกต่างของความรู้สึกต่างๆได้อย่างที่บอกว่าความสุขและความทุกข์อย่างเงี้ยดูบ่อยๆเข้าเริ่มเห็นว่าเอ๊ะให้ความสุขกับความทุกข์นี่มันไม่มีเราอยู่นั้นฮะมันเป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งนะไม่มีเราอยู่นั้นหรือแม้แต่ตอนโกรธความโกรธความชอบความโกรธก็แล้วแต่ลองดูให้ดีนะสมมติมีคน2คนนั่งคุ ุยกันแล้วเกิดความโกรธขึ้นดูซิว่าความโกรธมันตั้งอยู่ที่ไหนมันยาวกี่เมตรมันมีขนาดเท่าไหร่มันไม่มีที่ตั้งนะมันเป็นสภาวะธรรมหนึ่งที่แฝงตัวอยู่ในความว่างเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอารมณ์เนี่ยแหละอารมณ์นี้ไม่ได้มีตัวตนตกลงเป็นพลังงานเป็นกิริยาอย่างที่แฝงอยู่ในความว่างนะถ้าเราค่อยๆสังเกตดูจะค่อยๆเห็นรายละเอียดมันมากขึ้นมากขึ้นคือรู้จักสภาวะมันนั่นเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนั่งอยู่ก็ทำไปนะทำไปส่วนใหญ่เราชอบไปสนใจตรงเนื้อหานะเนื้อหาในบางสภาวะนะเนื้อหาบางสภาวะโยมดูให้ดีนะพื้นที่อย่างนี้นะเวลาที่เราเป็นผู้รู้เนี่ยเราเป็นผู้รู้อยู่วงนอกนะอย่างเช่นกายเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเนี่ยเราเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆนะเราไม่ได้เข้าไปแช่อยู่ในมือนะรู้สึกอยู่เฉยๆรู้สึกอยู่วงนอกแม้แต่ความคิดเกิดขึ้นนะเราก็อยู่นอกความคิดนะดูความคิดไม่ได้เข้าไปในความคิดนะการปฏิบัติเนี่ยแม้แต่การที่เราดูลมหายใจลมหายใจเข้าออกที่พวกเราเคยทำอย่างนี้นะมีสติระลึกรู้ลมหายใจมีสัมปชัญญะรู้ชัดว่ากำลังมีสติระลึกลมหายใจเห็นไหมมันมีกระบวนการทั้ง3อย่างซ้อนอยู่ด้วยกันไม่ได้เข้าไปแช่ในลมหายใจนะการปฏิบัติเนี่ยมีสติระลึกรู้ลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติมีสัมปชัญญะรู้ชัดว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าใช้คำอย่างนี้นะหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าอย่างนี้นะสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ชัดลงไปอีกทีนึงนะเพราะนั้นเราชอบเข้าไปในเนื้อหาไม่แต่เสียงอย่างนี้ก็เหมือนกันความคิดที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันเราชอบเข้าไปในเนื้อหาของมันนะอินนะเคยได้ยินคำว่าเส้นผมบางภูเขาไหมมันบังได้เพราะอะไรมันบังได้จริงหรือเปล่าจริงเหรอภูเขาใหญ่มากเลยนะพอดีไม่มีเส้นผมใครมีขอยืมสักเส้นหนึ่งเราลองจำลองภาพดูนะมีภูเขาอยู่ข้างหลังเราใหญ่มหาศาลมีท้องฟ้ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขตนะทำไมเราไม่เห็นมันถ้าเกิดเส้นผมของภูเขาเราเอาเส้นผมไว้ข้างหน้าเราเราไปโฟกัสที่เส้นผมเราเลยไม่เห็นภูเขาเนื้อหาก็เหมือนกันเราไปโฟกัสที่เนื้อหาของความคิดมันเลยบังสภาวะตัวเดิมของมันบังสภาวะคือลักษณะของมันว่าที่หลวงพ่อบอกว่าความคิดเนี่ยมันยาวกี่เมตรเหรอมันหนาเท่าไหร่มันเป็นยังไงมันมีสีสันไม่มีเป็นกลุ่มก้อนหรือเปล่าไม่มีแต่เราไปสนใจเนื้อหาเราไม่เห็นสภาวะเดิมของมันนะการเข้าไปในเนื้อหาแล้วไม่เห็นสภาวะนี่สำคัญมากถ้าเราจับตรงนี้ได้นะเราจะหลุดพุ่งออกมาเป็นเลยนะจะรู้ว่าไอ้การที่เราดูจิตเนี่ยเป็นผู้ดูอยู่วงนอกเนี่ยทำอย่างไรนะลองดูนะสมมติอย่างนี้นะเดี๋ยวหาต้นแบบก่อนไม่ค่อยจะมีเลย เขียนอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ เอารูปที่โยมพอจะดูแล้วดูออกแล้วกันนะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้จะเป็นอะไรดีเนี่ยที่แรกเข้าไปในเส้นก่อนนะน่าจะเป็นอะไรดีเป็นช้างแล้วกันเผื่อจะเป็นนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรหางเหมือนหางหมูคงไม่ใช่หางนี้นะเวลาเราดูอย่างนี้นะเราเข้าไปในเนื้อหาเห็นไหมเราเข้าไปในเนื้อหาเวลาเข้าอยู่ในเนื้อหานี่มันจะมีวงมีขีดมีขอบอยู่เห็นไหมเราเข้าไปอยู่ข้างในนี้ส่วนใหญ่เราเรียกว่าเนื้อหาอยู่ตรงนี้เวลาเป็นผู้ดูอยู่ข้างในวงจะอยู่ข้างในนี้นะจะแคบๆอึดอัดอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าดูอยู่นอกวงอยู่ตรงไหนเห็นไหมอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้จะโป่งๆกว้างๆเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะเวลาที่ความคิดเกิดขึ้นก็เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่เกิดดับมันเหมือนว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนฟ้าว่างๆอยู่ข้างหลังนะความคิดเนี่ยเหมือนหมู่เมฆที่มันลอยผ่านมันอยู่กับที่ไม่ได้นะความคิดมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นระลอกเป็นระลอกระลอกไปอย่างนี้นะเหมือนจุดเล็กๆเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยที่มันเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะถ้าเราเข้าไปอยู่ในนี้เห็นไหมเข้าไปอยู่ในความคิดเนี่ยมันจะอึดอัดเนื้อหาของความคิดเนี่ยแล้วมันก็ถักทอต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเข้าไปอยู่ข้างในได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูอยู่วงนอกล่ะดูข้างนอกสิเพราะมันกว้างไม่มีขอบเขตเลยนะลองดูใหม่นะสุรมดมีมด1ตัวว่านมดก็ไม่เป็นอีกสันนิษฐานเอาละกันนะจำได้วันมีข้อๆป่องๆไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ามีมด1ตัวในมดเนี่ยมีน้ำอยู่นะเพราะมันมีธาตุ4เหมือนกันนะมีช้างด้วย ปลี่ยนใหม่แล้วกันเป็นหมูแทนน้ำก็มีอยู่ในหมูนะถามว่าน้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นมดหรือเปล่าน้ำจริงมันเป็นหมูไหมมันไม่ได้เป็นนะมันเป็นส่วนประกอบให้เกิดมดหรือว่าเกิดหมูขึ้นมานั้นตัวจริงของน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดใช่ไหมนะตัวจริงของน้ำไม่ได้มีขนาดถ้าเราสามารถที่จะสัมผัสเข้าไปที่สภาวะแทนทีนี้ไม่สนใจเนื้อหาอย่างเช่นลักษณะของน้ำนะไม่สนใจเนื้อหาว่ามันอยู่ในรูปร่างอะไรแต่สนใจสภาวะของมันไม่มีพอดีแก้วมันอยู่ห่างไม่เป็นไรนะโยมตรงจินตนาภาพดูว่าเราสนใจที่สภาวะของน้ำแทนในตัวเราก็มีน้ำนะในร่างกายนี่มีน้ำนะมีร่างกายเราสนใจสภาวะของน้ำแทนเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นร่างกายไม่มีขนาดว่าขนาดเท่านี้หรือขนาดเท่ามดหรือขนาดเท่าช้างหรือขนาดเท่าหมูสภาวะของมันคือมีความเย็นความใสกระจายทุกที่ในอากาศก็มีน้ำในมหาสมุทรในภูเขาในผลไม้ในใบไม้ถ้าเราเข้าถึงสภาวะของน้ำมันจะกว้างใหญ่ไพศาลแทรกซึมไปทุกที่หมดเลยเข้าไปในใบไม้ใบมดในช้างในหมูในทุกสรรพสิ่งเห็นไหมโอบล้อมอยู่รอบโลกนึกออกไหมทีนี้ลองดูใหม่ในมดเนี่ยมันก็มีความรักนะในมันงั้นมันจะมีลูกมดไม่ได้นะมันยังมีลูกมดนะมันก็มีความโกรธเราไปถูกมันนะมันก็กัดเห็นไหมในมดตัวเล็กๆนะจิตก็ยังมีอยู่ในมดได้รู้สึกได้เห็นไหมรู้สึกได้ในช้างก็มีนะฉะนั้นจิตที่อยู่ในมดก็ไม่เล็กเท่ามดจิตที่อยู่ในช้างก็ไม่ใหญ่เท่าช้างจิตที่อยู่ในคนก็ไม่ได้เป็นคนเหมือนกับน้ำเมื่อกี้นี่เหมือนกันเป็นธาตุอย่างหนึ่งเป็นธาตุรู้นะถ้าเราเข้าไปในเนื้อหาเราจะถูกบังความเป็นจริงนะแต่ถ้าเราเข้าไปในสภาวะแทนนะเข้าไปในสภาวะของน้ำนึกออกไหมเราจะเข้าใจสภาวะของน้ำว่าน้ำเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเป็นน้ำเนี่ยน้ำธรรมชาติเดิมของเราเนี่ยคือสิ่งที่ไม่มีขอบเขตร่องรอยอยู่ทุกที่แต่แทรกซึมเป็นทุกอย่างตั้งแต่ในใบไม้ในผลไม้ในหอมหวานในดอกไม้ในสรรพสัตว์ทุกชนิดสภาวะของความเป็นน้ำที่เป็นน้ำจริงๆนั้นอยู่ในทุกที่หมดเลยถ้าเราเข้าใจถึงสภาวะของจิตก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเนี่ยมันไม่ได้มีขอบเขตมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในสิ่งนี้นะมันเป็นแค่ธาตุรู้ที่ไม่มีขอบเขตเหมือนกันให้เรารู้จักสภาวะให้เป็นอย่าไปสนใจเนื้อหาเมื่อกี้บอกแล้วนะเนื้อหามันจะบังสภาวะเหมือนเส้นผมบนภูเขาที่เราชอบไปโฟกัสที่เนื้อหาของความคิดแล้วเข้าไปอินกับมันมันเลยบังว่าตกลงไอ้ความคิดเนี่ยลักษณะมันสภาวะมันเป็นยังไงนี่ก็ไหมเหมือนสภาวะของน้ำนั่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยเขียนใหม่เผื่อใครอยากจะดูรูปสวยๆหลวงพ่อกำลังจะสอนให้รู้จักเรื่องของสภาวะนะอย่าไปสนใจเรื่องความคิดอย่างปัจจุบันขณะเนี่ยนะโยมปัจจุบันขณะของโยมตอนเนี้ยนะสมมติโยมกำลังคิดเรื่องความจริงนะโยมกำลังคิดเรื่องความจริงเพราะตามคิดเรื่องความจริงอยู่นะกำลังคิดเรื่องความจริงแต่ความจริงจริงคืออะไรรู้ไหมความจริงคือเรากำลังหลงคิดอยู่นึกออกไหมนะเราชอบคิดเรื่องความจริงแต่ไม่รู้ว่าความจริงก็คือเรากำลังหลงคิดอยู่นั่นคือการรู้สภาวะว่าจิตกำลังหลงคิดอยู่นะแต่ไม่ได้อินเข้าไปกับเนื้อหาว่านี่คือเนื้อหาของความจริงถ้าอินนั่นก็หลงทางเห็นไหมนึกออกยังเข้าไปในเนื้อหามันเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เหรอฉะนั้นเราพวกเนี่ยชอบปรุงแต่งเรื่องความรู้อยู่เหมือนกันนึกออกไหมมันอยากจะเก็บเกี่ยวความรู้สงสัยไปเรื่อยชอบปรุงแต่งเรื่องความรู้แต่ในความเป็นจริงเรากำลังไม่รู้ว่าเรากำลังปรุงแต่งอยู่ถ้าเรารู้ว่ากำลังปรุงแต่งอยู่จะรู้ถูกคือรู้ตัวที่สภาวะแทนว่าเฮ้ยมันกำลังทำงานปรุงแต่งอยู่เห็นไหมเนื้อหามันจะหลอกนะเหมือนเราไปดูหนังเนี่ยจะเป็นพันเรื่องหมื่นเรื่องก็แล้วแต่เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยคือการปรุงแต่งเห็นไหมลักษณะก็เหมือนกันอีกนะคือเกิดแล้วก็ดับคงที่อยู่ไม่ได้นั่นเราชอบไปสนใจเนื้อหาแล้วก็ถูกเนื้อหาหลอกแต่เมื่อไรรู้จักสภาวะเนี่ยเอ๊ะมันเป็นสภาวะการปรุงแต่งเนี่ยเป็นสภาวะของสิ่งที่เกิดดับเนี่ยไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่แสนเรื่องเหมือนกันหมดเลยแต่เนื้อหามันจะหลอกให้พาเราไหลไปแล้วอินแล้วเป็นไงอินแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวลืมความเป็นจริงของกายและใจพุทธเจ้าจึงประทานสติประทานสี่มาให้อาศัยสิ่งเนี้ยเป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกรู้เป็นที่อาศัยให้รู้ให้ตัวรู้ได้อาศัยอยู่ไม่งั้นถ้าตัวรู้ไม่มีที่อาศัยมันจะร่องรอยถ้าสติไม่มีที่อาศัยมันก็จะร่องรอยเห็นไหมก็จึงมีให้สติมีที่อาศัยเพราะสติเองก็ไม่มีตัวตนนะอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เหมือนกันเป็นสิ่งเกิดดับไม่ได้มีตัวตนเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่มีที่ให้สติอาศัยมันจะร่องรอยนะผลของความร่องรอยนะเวลาที่เผลอปรุงแต่งจะเกิดความทุกข์กำลังทำสมุทัยอยู่เมื่อกี้เล่าเรื่องว่ามีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นผู้มี ความทุกข์ใครผู้มีความสุขพุทธเจ้าบอกตั้งคำถามผิดเห็นไหมตั้งคำถามผิดต้องถามว่าความสุขและความสุขเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นเวลามีผู้ทูลถามพระเจ้าอีกเหมือนกันว่าคนอื่นเนี่ยเป็นคนทำให้เราทุกข์ใช่ไหมพระเจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เขาทำให้เราทุกข์ใช่ไหมนี่การรู้จักสภาวะนะหลวงพ่อจะค่อยแย้มให้ฟังดูคนถามอีกว่าถ้าคนอื่นไม่ทำเราเป็นคนทำเองจะไม่ทำให้เราทุกข์พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้ทำเองนะเขาก็ไม่ได้ทำความทุกข์เกิดจากอะไรคนถามจะงงแล้วก่อนทุกข์เกิดจากอะไรล่ะความทุกข์เกิดจากความไม่รู้เห็นไหมพระองค์ทรงประทานที่รู้ให้ไงว่าไหนที่เรารู้สึกตัวอยู่เห็นไหมเมื่อกี้ไม่รู้เผลอร่องรอยปรุงแต่งจึงเกิดความทุกข์ขึ้นไม่มีใครอยู่ในนั้นเกิดจากความไม่รู้แล้วก็ปรุงแต่งเรียกว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานะคือความไม่รู้ทำให้เกิดการปรุงแต่งแต่ถ้ารู้สึกตัวอยู่มีสติรู้อยู่หน้าอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก้นอยู่ที่นี่เท้าอยู่อย่างนี้นะปากกำลังขยับตากำลังมองมีที่อาศัยสติรู้อยู่เนี่ยอวิชชากับไอ้ตัวสังขารทำงานไม่ได้มันจะปรุงแต่งไม่ได้เพราะตัวรู้มันเข้ามาแทนที่อยู่แล้วรู้ทีละขณะด้วยเพราะเห็นว่าจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวมันเกิดดับแป๊บแป๊บแป๊บอย่างนี้เห็นไหมตัวนี้รู้ที่ก้มหน้าตัวนี้รู้ที่มือขยับนะโยมอย่าอินกับเนื้อหาทิ้งปัจจุบันนะอย่าทิ้งประโยชน์ปัจจุบันรู้ทีละขณะเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่คงอยู่กับที่เห็นไหมเอี้ยวคอมันเมื่อยขยับรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงรู้ทีละขณะทีละขณะที่รู้อยู่กิเลสทำงานไม่ได้เห็นไหมปรุงแต่งเรื่องที่จะพาไปทุกข์ไม่ได้ความทุกข์นี่นะต้องอาศัยเวลานะความทุกข์ไม่ได้ของได้มาง่ายๆนะต้องอาศัยเวลาอาศัยเวลาในการสร้างเรื่องเขาว่าเราอย่างนั้นมันจะแน่สักแค่ไหนนะหรือใครมันเอาของเราไปอย่างงู้นอย่างนี้นะเมื่อนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อคราวนู้นก็ทำกับเราอย่างนี้อะไรอย่างต่างนี่จะสร้างเรื่องขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาความปรุงแต่งขึ้นมาถึงได้เกิดความทุกข์เป็นต้นทางของมันเรียกว่าสมุทัยวารประตูแห่งความทุกข์นั้นไม่ได้คนอื่นเป็นคนทำไม่ได้เราเป็นคนทำแต่เกิดจากความไม่รู้พระองค์จงประทานเรื่องของรู้มาให้ที่ตั้งแห่งตัวรู้ที่ตั้งแห่งสติเครื่องระลึกรู้เพื่อให้กิเลสทำงานไม่ได้ใช่ไหมท่านบอกว่าเมื่อไรที่เรารู้แล้วสักแต่ว่ารู้นะไม่เติมความยินดียินร้ายลงไปเนี่ยขยับมือไม่เติมความยินดียินร้ายลงไปใช่ไหมไม่เติมตัณหาและทิฏฐิลงไปว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยมันจะกำจัดความยึดมั่นต่อโรคออกมาได้แม้แต่ถ้าใครทำได้ถึงปิ๊งและเข้าใจมันเลยนะพระพายะเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพระที่ตรัสรู้ไวที่สุดเลยไวที่สุดเลยแค่ได้ยินคำไม่กี่คำตรัสรู้เลยเพราะว่าพระองค์บอกว่าเนี่ยเมื่อเธอเห็นอย่างเงี้ยสักแต่ว่าเห็นไม่เติมคำว่าเราลงไปไม่เติมความยินดียินร้ายลงไปไม่เติมตัณหาลงไปไม่เติมทิฏฐิลงไปนะสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินอีกไม่เติมลงไปอีกไม่เติมทิฏฐิอย่างของเราเราชอบจะเติมทิฏฐิว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันใช่อย่างนี้หรือเปล่าหรือเราอยากจะให้มันไม่เป็นอย่างนั้นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่ค่อยสักแต่ว่าได้ยินมันจะเติมทิฏฐิลงไปหรือเติมความยินดียินร้ายก็ได้พอใจบ้างไม่พอใจบ้างพระเจ้าบอกพายะเนี่ยเมื่อเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบสักแต่ว่าทราบแม้แต่รู้แจ้งยังสักแต่ว่ารู้แจ้งเลยจริงตรงนี้ยิ่งสำคัญมากเลยเพราะไม่มีใครรู้แจ้งอยู่ในนั้นเมื่อกี้บอกแล้วนะพระเจ้ามีคู่ถามพระเจ้าว่าใครเป็นผู้มีความทุกข์ใครเป็นผู้มีความสุขไม่มีมีแต่เหตุของความทุกข์และเหตุของความสุขเพราะนั้นความรู้แจ้งก็ยังสักแต่ว่ารู้แจ้งไม่มีใครรู้แจ้งอยู่ในนั้นในพระพายะฟังตรงนี้พระเจ้าบอกเมื่อเธอเนี่ยสักแต่ว่ารู้เนี่ยเธอจะไม่มีในปัจจุบันนี้คือไม่มีตัวตนของเขาว่าเราอยู่ในปัจจุบันเลยมีแต่สภาวะของรู้ที่ทำงานอยู่เฉยมีแต่สติที่ทำงานอยู่เฉยเห็นไหมไม่มีคำว่าเราในปัจจุบันไม่มีคำว่าเราในโลกหน้าเธอจะไม่มีในโลกนี้เธอจะไม่มีในโลกหน้าพายะฟังแล้วปิ๊งเข้าใจเลยนะบรรลุเลยนะบรรลุพระอรหันต์ตรงนั้นเลยดูสิเห็นไหมมันอัศจรรย์ที่ว่าเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าถึงสภาวะของมันนะโดยทิ้งไอ้ความตัณหาและทิฏฐิหมายว่าความอยากและทิฏฐิว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ลงไปเข้าไปสู่สภาวะจริงๆของมันเลยเหมือนที่พูดถึงเรื่องน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยเราลืมแล้วว่าขอบเขตมันอยู่ตรงนี้ไม่สนใจขอบเขตมันนะสนใจที่สภาวะของมันในตัวน้ำเลยว่าตัวน้ำมันคือตัวอะไรรู้สึกเข้าไปที่ตัวน้ำเพราะนั้นการที่จะรู้จักตัวจิตต้องใช้ความรู้สึกเอาและความรู้สึกนี่มีตลอดเวลานะเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์มากโยมลองคิดนะคนที่ไปใส่รองเท้าเนี่ยเท้ามันกระทบพื้นเนี่ยมันรู้สึกได้อย่างไรน่าทึ่งไหมนะทำไมเก้าอี้มันกระทบกับไอ้นี่มันไม่รู้สึกทำไมเท้ากระทบพื้นรู้สึกมันมีตัวจิตที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นที่เป็นธรรมชาติรู้ แล้วความรู้สึกเนี่ยแต่ละคนไม่ได้ต่างกันนะสามารถรู้ได้เหมือนกันและตัวรู้เนี่ยตรงที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยมันบอกไม่ว่าเท้าเราไม่ได้บอกนะมีแต่ความคิดเห็นไหมความคิดปรุงแต่งคำว่าเราขึ้นมาอวิชชาปัจจยาสังขาราไม่รู้ก็เลยปรุงแต่งคำว่าเราขึ้นมาแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆมันไม่มีเรานะเป็นแค่รู้สึกเฉยๆเป็นสภาวะรู้เฉยๆให้เรารู้จักสภาวะด้วยการรู้สึกเข้าไปที่ความรู้สึกตรงนั้นแทนอย่าไปสนใจเนื้อหาของความคิดความคิดมันจะหลอกนะว่าขาเราไอ้ตัวนั้นมันไม่บอกเลยมันแค่รู้เฉยๆและความคิดปรุงแต่งคำว่าขาเราเท้าเราเนี่ยแฝงอยู่ในความว่างเป็นอวิชชาไม่ใช่เราอีกเหมือนกันนะอวิชชาก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งของความไม่รู้โยมรู้จักจิตไหมล่ะนะตอบตรงๆเลยอ้าวไม่รู้จักเห็นไหมหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังจิตเดินจะประพัดสอนแต่อวิชชาเห็นหรือยังตัวมันปกติเนี่ยมันรู้สึกปกติแต่อวิชชาไม่รู้จักตัวเองเห็นไหมไอ้ที่ตอบว่าไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าปากนะปากเป็นแค่เครื่องมือในการตอบนะแต่ตัวจิตเองไม่รู้จักตัวมันเองต่างหากว่ามันคืออะไรเห็นไหมมันก็บอกไม่รู้เห็นไหมตัวมันเป็นแค่ธาตุรู้สึกเป็นแค่ธาตุที่รับรู้เฉยๆแต่มันอวิชชาเพราะมันไม่รู้จักตัวมันเองและตอนที่รู้สึกอยู่เนี่ยนะปกตินะปกติคือมันไม่ได้แบบยินดียินร้ายไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อยากอะไรมันแค่รู้เฉยๆมันปกติประพัดสอนเห็นไหมจิตเดิมประพัดสอนปกติสะอาดสว่างสงบนะเพราะมันไม่ได้วุ่นวายอะไรด้วยเลยมันแค่ปกติมันเฉยนะแต่เพราะมันไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีค่ามันก็กระเดกกระโจนเข้าไปสู่การปรุงแต่งนะเวลาที่เราปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันมีที่มาอยู่ความไม่รู้จักที่ตัวไม่รู้จักตัวจิตเองเนี่ยมันก็เลยทำให้มันอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเห็นไหมมันเรียกว่าภาวาสวะความฝันใฝ่เมื่อกี้บอกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไม่ตื่นเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในความฝันใฝ่ไม่เคยออกมาจากเปลือกของความฝันใฝ่เลยฝันใฝ่อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เรียกภาวาสวะภาวะนั่นเองอยากเป็นภาวะนู้นอยากเป็นภาวะนี้อยากเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาละที่เป็นแล้วทำให้เกิดกามาสวะอยากจะได้นู่นได้นี่อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จักตัวมันเองว่าตัวมันเองปกติอยู่แล้วปกตินี่ก็มีค่านะแต่มันชอบทิ้งความปกติโดยการอยากไปเป็นแล้วก็อยากไปได้แล้วก็ฝันใฝ่ไปจากความคิดความเห็นทิฏฐิสวะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นงี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นต่างๆขึ้นมาแต่ความไม่รู้โยมลองถอยภาพไปก็ได้ตั้งแต่มนุษย์ถ้ำเนี่ยไม่รู้จักความเป็นจริงนะตอนแรกก็มีหัวหน้าเผ่ามนุษย์ถ้ำแบ่งเขตดินแดนกันแย่งกันสู้รบกันทำมากินครอบครองพื้นที่ในการหากินขึ้นไอ้มนุษย์มานอนเนี่ยนะปรุลุกยืนเนี่ยตั้งแต่ลิงเนี่ยนะพัฒนาขึ้นมาจนสร้างอาวุธขึ้นมาสู้รบฟันแทงกันแบ่งเขตหากินกันแล้วก็มีมนุษย์มานอนอีกตัวนึงตัวนี้ก็ค่อนข้างจะร้ายหน่อยเป็นความสามารถทางด้านศิลปะ เลยสร้างถ้ำสวยๆให้เรียกโกโก้เรียกว่าอะไรก็ได้นะสร้างเก้าอี้สวยๆให้สร้างหมวกสวยๆให้เอาหินสีมาติดๆให้นะสร้างอะไรต่างๆให้แล้วก็มีลูกน้อยอีกตัวนึงไอ้ตัวนี้ขี้สงสัยเห็นฟ้าร้องฟ้าผ่ามันต้องมีพลังอีกอย่างนึงอยู่ข้างบนนะก็ไปสถาปนาสิ่งนั้นขึ้นมาอีกเป็นพระเจ้าเป็นอะไรต่างๆปั้นเป็นเทวรูปสมัยก่อนนะมีเห็นน้ำไหลมามีความรุนแรงพัดต้นไม้หักได้พัดพื้นแผ่นดินแตกระแหงได้ตามไปดูต้นทางอยู่ที่ไหนเอ๊ะมันออกมาจากรูภูเขานี่มันต้องมีเทพเจ้าอีกตัวที่ยิ่งใหญ่กว่าเราอยู่ในนี้ก็สถาปนาขึ้นมาต่างๆนี่ความไม่รู้เห็นไหมความไม่รู้ก็ไปสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซ้อนกันอยู่มากมายมหาศาลนี่คือทิฏฐิสวะไม่รู้ก็เลยเกิดความคิดความเห็นทิฏฐิว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมั้งเป็นอย่างนี้มั้งต่างๆนานาเพราะยังไม่รู้ความเป็นจริงไงเห็นไหมก็จึงเกิดความเชื่อในความหลากหลายขึ้นมาเนี่ยบางกลุ่มเชื่อว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราโดนบันดาลเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยลูกหลวงรอกอะไรเล่าถึงทิฏฐิสวะที่มันหมักดองอยู่ข้างในใจทำให้เกิดได้ความคิดฝันนี่มีพระเจ้าไปพูดโดนบันดาลสิ่งต่างขึ้นมากลุ่มแรกนะอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่มีหรอกไม่เชื่อนะมันเกิดมาจากกรรมเก่าของเรามากกว่าพวกเราเกิดมาใช้กรรมปล่อยชีวิตสังกัดตายไปวันหนึ่งไม่พัฒนาอะไรขึ้นมาเลยนะคิดว่าเกิดมาใช้กรรมเก่าอีกคนหนึ่งไม่เชื่อทั้งพระเจ้าและไม่เชื่อทั้งกรรมเก่าไม่มีเราทั้งสองอย่างเราอยากทำอะไรก็ได้ไม่มีผลทั้งสิ้นนะอยากจะไปฆ่าจะไปแกงจะไปป้นจะไปรังแกใครก็ได้ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นหรอกเนี่ยพวกที่ไม่รู้จนพระเจ้ามาตรัสรู้ความเป็นจริงว่าอะไรเกิดอะไรคืออะไรเนี่ยแต่ใช้เวลานี่กว่าจะตรัสรู้ได้นี่โอ้โหโยมก็พอจะรู้มั้งนะสี่อสงไขยเศษแสนกับนะการสะสมความรู้กว่าจะเข้าใจความเป็นจริงนะก็บอกว่าเอาแค่กับแล้วกันนะกับนี่ยาวนานแค่ไหนมีคนถามนะเปรียบเทียบเหมือนกับเราผ้าผืนหนึ่งไปเช็ดภูเขาฝาดให้มันลาบเป็นหน้ากองนานแค่ไหน และอีกหลายกัปก็จะเป็น1อสงไขยบางคนเปรียบเทียบว่า1อสงไขยเท่ากับการเกิดดับของจักรวาล1ครั้งในการจะสะสมความรู้นะจักรวาลแตกดับแล้วเกิดโลกใหม่เกิดการเรียนรู้ใหม่สะสมไปเรื่อยๆๆๆๆกว่าจะเข้าใจความเป็นจริงและอีกไม่นานนี้ศาสนาพุทธก็อยู่ได้ไม่นานนะก็ต้องเสื่อมเหมือนกันก็ต้องหายไปจากโลกนี้นั้นพวกเรายังต้องถือว่ามีบุญถ้าเราไปเกิดในแผ่นดินที่เขาสอนเรื่องพระเจ้าอ่ะนะเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยมันมีพระเจ้าอยู่มันไหลมาจากภูเขาเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเห็นน้ำไหลมาจากรูโอ้ไปกราบไปไหว้กันนะหรือว่าเนี่ยในท้องฟ้าเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ที่ฟ้าผ่าเนี่ยพระเจ้าเป็นคนทำมีพลังมากเลยในดวงอาทิตย์ก็แล้วแต่เนี่ยว่าพระเจ้าจะมาตรัสรู้ความจริงว่าอะไรคืออะไรและตัวจิตนี่มันคืออะไรในที่เราไปหลงยึดมั่นว่ามันเป็นเราเนี่ยคืออะไรด้วยการให้มาตามดูตามรู้กายและใจเนี่ยที่ว่าอันนี้เป็นทางสายเดียวที่จะเห็นความเป็นจริงนั้นเราปฏิบัติไม่ได้เป็นละตัวตนใช่ไหมแต่ละความเห็นผิดในความเห็นผิดนี่มันหมักดองมานานแสนนานจากความไม่รู้ที่ไม่รู้จักตัวเองจิตไม่รู้จักตัวเองนั่นน่าสงสารนะมันกำลังค้นหาตัวเองที่เรามาปฏิบัติกันนี่ก็เช่นเดียวกันเรามาเพื่อรู้จักตัวเองรู้จักว่าความจริงจิตมันคืออะไรที่เราหลงทางอยู่เดินผิดทางที่ว่าเป๋ซ้ายเป๋ขวาเป๋หน้าเป๋หลังเป๋อย่างนู้นอย่างนี้อยู่เนี่ยพุทธเจ้าบอกถ้าไปทางเนี้ยให้ตรงทางนะอย่างช้าสุด7ปีใช่มั้ยประทานวิธีมาให้แล้วอย่างช้าสุด7ปีอย่างเร็ว7วันหมายว่าถ้าเราเก็บข้อมูลถ้าพวกมีปัญญากล้าหน่อยเก็บข้อมูล7วันมันสรุปโผล่มาได้เลยนึกออกมั้ยแต่บางคนแบบข้อมูล7วันยังไม่มั่นใจได้มาส่วนนึงแล้วสมมุติว่ามีคนในกรุงเทพกี่คนประมาณเท่าไหร่ตอนนี้โอ้10ล้านแล้วเหรอโอ้ขนาดหลวงพ่อออกไปคนแล้วยังเหลือ10ล้านเลยนะนึกว่าจะลดลงไปบ้างอุตส่าห์หนีไปอยู่ป่ามี10ล้านคนที่เราสุ่มตัวอย่าง7วันได้มาล้านคนอย่างงี้ใช่มั้ยเราเก็บข้อมูลมานะไอ้ล้านคนนี่ต้องการอะไรชอบอะไรมีความคิดแบบไหนลองสุ่มตัวอย่างดูได้มาแล้วนะล้านคนภายใน7วันยังไม่มั่นใจทั้งที่อาจจะข้อมูลอาจจะชัดเจนแล้วขอเวลาอีก7ปีเก็บให้หมดเลยจนหมดเกลี้ยงแล้วฟันธงแล้วข้อมูลทั้งหมดเป็นอย่างงี้แน่นอนเห็นมั้ยจะเกิดข้อสรุปแล้ววิธีเนี่ยพวกเราสามารถทำได้ตลอดเวลานะในการที่จะเข้าใจความเป็นจริงไม่มีใครที่จะมาทำแทนเราได้นะวิธีนี้มันก็ที่ภาษิตอีสานบอกแล้วกันนะว่าหลายคนกินน้ำบ่อเดียวคือศึกษาธรรมะเหมือนกันฟังเหมือนกันนะเที่ยวทางเดียวกันไปสู่จุดหมายย่อยเขาเหมือนกันแต่เวลาเดินแล้วไม่เหยียบรอยกันนะความพอดีเราต้องหาจากตัวเราแค่ไหนพอดีสำหรับตัวเรานะแค่ไหนพอดีสำหรับเราแค่ไหนเหมาะสมชีวิตของหน้าที่การงานในสังคมเราเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงความเกี่ยวข้องของเราเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเราเป็นยังไงต้องหาความพอเหมาะพอสมพอดีให้เป็นนะเราใช้ชีวิตอย่างนั้นเราควรจะเห็นตรงไหนชัดเราก็ดูตัวนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นบ่อยที่เห็นแล้วชัดแล้วก็รู้สึกที่ตัวนั้นนะแต่การขยับกายนี่ก็ช่วยได้นะการขยับกายนี่ก็ช่วยได้หลวงพ่อเคยได้ฟังเหมือนกันนะว่าสมัยหลวงพ่อเกษมเขมโกที่สุสานไตรรัตน์ปราสาทพระเจ้าอยู่หัวไปกราบหลวงพ่อเกษมเราพูดถึงเรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าพระองค์ในมีงานหนักมากคืองานเยอะงานเยอะพระองค์เลยแบ่งเป็นช่วงสั้นๆเล็กๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวอย่างเช่นบางคนทำงานเนี่ยเราใช้วิธีขยับบ้างเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวนะหรือเดินไปเข้าห้องน้ำหรือระหว่างที่ยกแก้วน้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอินอยู่กับงานตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันต้องใช้กระบวนการของขันห้าทำงานอย่างเช่นใช้สังขารละขันใช้ความคิดใช้กระบวนการความจำแล้วมันอินลึกลงไปนั่นก็ขยับหลุดมานิดนึงหลุดมาปุ๊บปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าความจริงมันคืออะไรนะแต่การทำงานก็ต้องทำงานไปนะไม่มีใครไม่ทำงานแล้วก็ต้องทำงานไปพุทธเจ้ายังสามารถประทานศีลไม่ต้องมหาศาล200กว่าข้อยังสามารถประทานพระไตรปิฎกไว้ทั้งมากมายพระองค์ก็ทำงานแต่ใช้อุปกรณ์อันนี้เป็นเครื่องมือในการทำงานใช้ความจำและก็ความคิดเป็นเครื่องมือในการทำงานไม่ได้เข้าไปยึดมั่นกับมันนะแล้วก็รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่ขณะที่ทำนั้นพวกเราทำงานได้นะเคลื่อนไหวได้แต่สำคัญคือต้องรู้ตัวอยู่รู้ความเป็นจริงนั่นเองว่าไอ้นี่เป็นอุปกรณ์ของการทำงานนะเหมือนเรามีรถอย่างเงี้ยใช่ไหมรถนี่ตอนแรกมันอยู่ที่ห้างเนี่ยก็เฉยๆนะเวลาเดินผ่านนะวันนึงไปถอยมาเป็นของเรารู้สึกว่ามันมีความยึดมั่นเข้ามาใช่ไหมไปถูกรอยขีดรอยขวดที่ติงก็ไหวหวั่นแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงว่าไอ้เนี่ยเป็นของยืมใช้นะมันจะไม่ทุกข์มากมันจะเป็นรอยขีดรอยขวนไม่ค่อยทุกข์มากเพราะนั้นขันห้าก็เหมือนกันเนี่ยที่เรามีความจำมีความคิดเนี่ยเป็นของยืมใช้เอาไว้ใช้แล้วก็ตามดูมันด้วยนะใช้เป็นอุปกรณ์ในการตามดูนะในธรรมานุปัสสนาเนี่ยขันห้าเนี่ยตามดูขันห้านะตามดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราบีไว้ยืมใช้เฉยๆจนเห็นความจริงมันไม่ใช่เรา นั้นเป้าหมายของการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยที่เรามาทำหรือมาเรียนรู้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเห็นถูกเห็นถูกในคนอื่นเห็นแทนไม่ได้ต้องเห็นด้วยตัวเองนะพุทธเจ้าเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็พิจารณาอยู่นะถ้าพุทธเจ้าช่วยได้นะท่านคงช่วยพระบิดาหรือพระมารดาไปก่อนแล้วหรือพระราหุลพระองค์ได้แต่ประทานวิธีให้ทุกคนต้องทำเองหมดเลยนะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเรามีโอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องพูดอย่างนี้นะโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะถ้าเราไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ตเมื่อสัก2ปีที่แล้วก็คงไม่มีวันนี้ที่จะได้เรียนรู้นะหรือโอกาสในอนาคตข้างหน้าถ้าอย่างที่คำทำนายต่างๆเป็นจริงนะที่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงน้ำมันจะท่วมแผ่นดินจะยุบหรืออะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสวันนั้นถ้าเราไม่ทำวันนี้ไว้วันนั้นเราก็ไม่มีที่พึ่งเพราะเราไม่รู้หลักนะจิตใจเราจะขาดสติล่องลอยตกกระจายตกกระจายแล้วขาดสติตายไปยังขาดสติเห็นไหมตายไปยังขาดสติจะไม่มีที่พึ่งนะต้องระวังเพราะจิตมันเคยชินมันจะไหลไปที่เก่าเคยเห็นร่องน้ำไหมเวลาฝนตกมันจะไหลไปร่องเดิมนะไหลไปร่องเดิมไอ้นิสัยของเราก็เหมือนกันมันมีนิสัยเดิมๆอยู่เวลาอะไรเกิดขึ้นปั๊บมันจะไหลไปร่องเก่าไหลไปร่องเก่าจนกว่าเราจะเข้าใจว่าไอ้ร่องเก่านั้นก็ไม่ใช่เรานะมาเข้าใจความเป็นจริงด้วยการมาปฏิบัติให้ถูกต้องการที่เราเป็นผู้ดูเนี่ยแหละนั่นแหละตัวนั้นเป็นตัวสงบอยู่เพราะมันไม่เป็นผู้อินนึกออกไหมเหมือนเราดูมดมันกัดกันก็ได้นะหรือดูผีเสื้อมันลงมาจากท้องฟ้าก็ได้นะร่วงโรยลงมาหรือดูใบไม้ร่วงก็ได้การที่ดูโดยไม่มีคำว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันสงบอยู่แล้วนะเพราะเราไม่เผยเข้าไปอินไงเราเป็นผู้ดูในการปฏิบัติเป็นผู้ดูนะพุทธเจ้าบอกไว้แล้วเนี่ยเอาไว้เป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยรู้เป็นที่อาศัยแห่งระลึกรู้นะเพื่อกำจัดความยินดียินร้ายนะออกจากรูปนามเพราะมันเป็นแค่ผู้รู้รูปนามมันไม่ใช่เราคือเป็นความเป็นจริงและความสงบเป็นเกิดแก่ตัวนะตัวการที่เขาไปทำมันไม่เกิดไม่เกิดความสงบเขาไปทำยอมเราได้รู้ว่าจริงๆเราต่างรู้นะแต่เราใช้วิธีเขาไปทำที่ว่าในสิ่งที่เขาไปทำใช้ปฏิบัติตามรู้นะทำที่เกิดอะไรรู้ไหมในการทำแบบนี้การพิจารณาที่จะทำจริงในการทำนี้ต้องทำมันต้องทำตัวมันทำไม่ได้ตั้งใจมันมีรูปเป็นความใจเลยถึงเราต้องตั้งใจทำดูมันก็เป็นอยู่แต่ถ้าตั้งใจไม่ได้ก็พิจารณาจริงก็เป็นปัจจัยเกิดชาเมื่อไรพิจารณาจะเกิดตัวตนที่มันอยู่มันจะเป็นภาระเป็นภาระเป็นเหนื่อยมากเลยนี่การเป็นเหนื่อยมากก็เราไปตั้งใจทำมีใครเป็นคนควรที่ได้ยกมือหน่อยเดี๋ยวนะแต่อยู่แล้วนะเป็นไหมเป็นใช่ไหมเป็นนะถึงอยากปฏิบัติบางคนยังไม่ได้ตั้งตัวไม่ดีอะไรเลยนะลองดูดูสิอยากเป็นเมื่อหลวงพ่อเป็นมาเป็นพิธีกรเขาเห็นได้อะไรเยอะดีไหมเห็นดีดีไหมเนี่ยเราทิ้งตั้งแต่ตอนลึกเดิมแล้วก็ไม่ยอมก็ไม่เคยเป็นคนจนเดิมเราต้องมาเล่าแล้วต้องมาทิ้งตัวเองไปเป็นจนคนเราทิ้งโอกาสในปัจจุบันขนาดไปเรียนกับใครเราต้องเรียนตรงตัวเองเราจะมาเรียนตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมคือพ่อเราทำได้24ชั่วโมงก็เราเดินไปตลอดก็ไปเข้าห้องน้ำทำให้เดินแบบเป็นสติอะไรรู้ๆเลยจะต้องมาคอยตั้งท่าก่อนเห็นไหมคือพ่อเราให้การกระทำที่นั่นมันก่อเกิดเป็นที่ไหนก็ไปสร้างเกิดเป็นที่นั่นถ้าที่เราต้องเดินตลอดเวลาเราต้องยอมเดินเราจะต้องมารอเดินตรงตัวนี้เป็นตัวเราเองอย่างรู้สึกตัวไม่ใช่ว่าไม่รู้อย่างนั้นไม่ได้ใจที่ดีความไม่ได้มากกว่านั้นเลยแต่เราชอบไปอย่างนี้รู้สึกตัวเราก็เลยมาเราเดินเป็นคนหรือเราเดินเป็นคนที่วัดเนี่ยโดยสบายโดยรีบที่จะเดินเป็นคนที่วัดทำไมไม่เดินเป็นคนที่เดินรู้สึกตัวเลยล่ะถึงเราไหมดีนะมันควรจะเดินเป็นคนที่วัดเดินเป็นคนที่ขี่ถ้าลองเดินเป็นคนที่ถ้าเดินไปขี่ก็ได้แต่ทำไมไม่เดินไปขี่รู้สึกตัวล่ะถึงเราไหมเรียนชอบที่โอกาสคุณพ่อบอกชอบที่โอกาสในปัจจุบันแล้วก็จะรอจะเพิ่มมากน้อยเดี๋ยวก็รอทำที่วัดเราจะเดินไปคนที่หน้าวัดสัก10นาทีหรือเอาไหมเราคุณน้องก็เดินอยู่ในสังเวียนรู้สึกตัวคุณต้องไปรอเดินตัวคุณต้องมารอเดินประสานคนๆนะครับเป็นคนที่เป็นการเดินเล่นนะเป็นการเดินเล่นที่เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวก็เลยเดินที่ที่วัดแต่คนมาดูเดินทุกคนตลอดเลยเช้ามาเดินนะดูดอกไม้รู้สึกตัวไปอยากดูดอกไม้ดอกไม้บานจะระดับแต่ละวันไปดูที่วัดแต่ละคนมีโยมไปถวายดอกกุหลาบทำต้นมาดูแล้ววันนี้มีเกี่ยวกับต้นทุกปีเป็นหลายร้อยต้นแม้แต่ดอกไม้หลากหลายที่เขาวางไว้ดอกไม้ก
ุสบายดอกไม้ไม่ได้ตาอันใดระดับเมื่อวานนี้โยมคุณขึ้นไปคุณพ่อทำไมทำให้ทุกวันพักก็เป็นไปหมดเลยเห็นว่ามันสวยงามไม่อยากจะถวายทำอีก
มีโยมไปถวายไว้อันนี้เราเดินยังมีความสุขนะเห็นดอกไม้บานที่ละขณะเราก็เดินรู้สึกตัวได้เห็นไหมตอนเช้าที่หลวงพ่อจะเดินบิณฑบาตเนี่ยจริงๆกว่าจะไปถึงทางบิณฑบาตก็ประมาณสัก6 โมงครึ่งเนี่ยแต่6 โมงนี้เริ่มเดินแล้วออกจากกุฏิเพื่อจะได้เดินช้าๆเดินรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแวะดูดอกไม้แต่รู้สึกตัวไปนะดูจิตไปไม่ได้เดินแบบเคร่งเครียดนะไม่ต้องไปรอว่าเดี๋ยวต้องเอามือวางตรงนั้นเอาขาตรงนี้ออกจากกุฏิก็เดินจงกรมเดินรู้สึกตัวไปแล้วก็มีความสุขนักปฏิบัตินี่ไม่ต้องเป็นแห้งแล้งนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เคร่งเครียดไม่ใช่ไหมไม่ใช่นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนั้นเราจะไปรอว่าต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เคร่งเครียดนะต้องมารอถึงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทำท่าเคร่งเครียดหน่อยถึงจะปฏิบัติไม่ใช่นะหลวงพ่อได้อยู่อย่างเบิกบานไม่ได้แห้งแล้งเลยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่อย่างเบิกบานนะตื่นเต้นตื่นด้วยนะตื่นไม่ใช่ตื่นไม่ใช่ตื่นเราตื่นเต้นอีกด้วยมีความตื่นในใจเวลาเห็นหิ่งห้อยตอนนี้หิ่งห้อยเริ่มมาช่วงที่จากวัดมาไม่กี่วันนี้ก็น่าจะประมาณร่วม10 ตัวแล้วจะเห็นแล้วจะตามดูมันด้วยความรู้สึกของความตื่นใจตื่นแล้วก็รู้สึกอยู่ในใจชีวิตไม่ได้แห้งแล้งเดินจงกรมอยู่มีหิ่งห้อยมาเดินบินข้างทางนะมีความเบิกบานนะไม่ได้แบบไม่สนใจอะไรจะเคร่งเครียดอยู่อย่างเดียวไม่เอาว่ารู้สึกตัวแล้วก็ตื่นเดินสบายๆเท้ากระทบพื้นรู้สึกสบายๆรู้สึกตัวจิตตื่นมาจากความคิดฝันอะไรเกิดขึ้นรู้เท่าทันมันรู้เท่าทันจิตใจโปร่งโล่งสบายนะแงนมองท้องฟ้ามีตอนนั้นเดิมออกมาเดิน4 ด้วยดวงดาวกระจ่างพร่างพราวกรีบท้องฟ้าเป็นกำมะหยี่สีเทาบางๆมีน้ำหวานของดวงดาวหยาดเยิ้มเต็มไปหมดเลยมองไปนึกว่าดาวตกกลายเป็นหิ่งห้อยบินผ่านวาบไปหันไปทีนึงนึกว่าดาวนึกว่าหิ่งห้อยบินผ่านกลายเป็นดาวตกแทน มันเหมือนกันนะคล้ายๆกันจิตเราก็รู้สึกตัวไปชีวิตมันก็ยังมีสุนทรีนะไม่แห้งแล้งนะยังมีความเบิกบานเดินจงกรมอยู่ตอน4 ก็ยังมีสุนทรีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อเช้านี่เหมือนกันเดินออกจากชลบุรีตื่นมาตอนเช้าไปเดินจงกรมเขาเพิ่งจะสร้างวัดใหม่หญ้าก็เพิ่งจะหญ้าเก่าๆมันยังขึ้นแซมอยู่ตามทรายที่มาถมเห็นน้ำค้างมันเสียบยอดหญ้าดาราดาษเต็มไปหมดเห็นอัญมณีแห่งเหตุปัจจัยเหลือขนานับเกินกว่าจะเก็บจับเอาไว้ได้มันเกิดและก็ดับไปแต่มันก็ประทานอัญมณีดวงใหม่แห่งปัจจุบันขณะให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาในความรู้สึกแห่งความสุนทรีรสมันก็ยังมีอยู่ในทุกขณะของการก้าวย่างไปบนทางจงกรมในธรรมชาติรอบตัวมีเสียงนกร้องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะเราไม่ได้อยู่อย่างแห้งแรงเราอยู่อย่างตื่นรู้สึกตลอดเวลาปฏิบัติได้นะนั่งอยู่นี่ก็ทำอยู่ไม่ใช่เราต้องไปรอกลับไปถึงวัดแล้วเดี๋ยวต้องไปเข้ากุฏิแล้วนั่งหลับหูหลับตาเคร่งเครียดแล้วปฏิบัติแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่ก็ทำอยู่บางทีกลับไปเนี่ยระหว่างกลับเนี่ยบางทีหลวงพ่อเสร็จงานบรรยายเช้าเครื่องบินออก6 โมงครึ่งเนี้ยให้เขาไปส่งตั้งแต่เช้าแล้วไปนั่งอยู่สนามบินคนก็สงสัยมากว่าอยู่ได้ยังไงไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเพราะมาปฏิบัติตลอดคือนั่งที่ไหนก็รู้สึกตัวได้นึกออกไหมนั่งอยู่สนามบินนานๆก็ลุกขึ้นเดินเดินก็เดินรู้สึกตัวไปปฏิบัติเหมือนกันตลอดเวลานั่งบนเครื่องบินก็ปฏิบัติไปเหมือนกันไม่ได้ไปรอไปถึงวัดปฏิบัติธรรมนะอย่ามักน้อยนะเนี่ยมักมากเป็นคนมักมากทำตลอดทำตลอดสบายๆด้วยไม่ได้ทำแบบผู้รู้ผู้ตื่นเครียดเอาไว้เป็นแค่ที่อาศัยลักษณะของผู้รู้ที่ดีเนี่ยนะโยมความสุขที่ต้องเบานะเห็นไหมถ้าไม่เบาจะเป็นยังไงก็ดูกระดิกไม่ไหวเหมือนโยมมันจะมาเดินจงกรมเมื่อกี้ตั้งท่าตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ได้เดินเลย เห็นไหมอึดอัดเคร่งเครียดเห็นไหมลักษณะของผู้รู้ที่ดีตัวรู้ที่ดีที่ทำงานแล้วมีประสิทธิภาพต้องเบาเพราะถ้าเบาแล้วมันจะปราดเปรียวเห็นไหมมันจะปราดเปรียวคล่องแคล่วปราดเปรียวแล้วเวลาใดเกิดขึ้นมันจะรู้เท่าทันหมดเลยอย่างรวดเร็วมันไม่ไปแข็งทื่ออยู่ที่เดียวอย่างนี้แต่ถ้าไปยึดไว้ที่เดียวอย่างนี้อึดอัดทื่อแล้วไม่ปาดเปรียวปัญญาไม่เบิกบานเห็นไหมปัญญานี่เป็นลักษณะของความเบิกบานคล่องแคล่วปาดเปรียวนะอะไรเกิดขึ้นรู้เท่าทันตลอดเลยรู้อย่างว่องไวปาดเปรียวเพราะจิตที่มันเกิดดับเร็วมากและอย่างหนึ่งเหมือนที่โยมจะมาตั้งท่าเดินจงกรมเนี่ยกิเลสต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแบบตั้งท่านะโยมกิเลสมันไม่เคยจุดธูปจุดเทียน3 ดอกก่อนเดี๋ยวฉันจะขอเอาความโกรธเข้าไปแทรกในตัวเธอเราก็มาตั้งท่าสู้กับมัน3 กระบวนท่าไม่ทันเพราะมันเข้ามาเป็นธรรมชาติเพราะเราต้องใช้กระบวนท่าที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะไม่ใช่ว่าเราเป็นจอมยุทธเคยเห็นเราดูหนังจีนใช่ไหมพวกกระบี่ในใจเนี่ยโหเป็นไงสุดยอดไหมกระบี่ในใจใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอกลับไปบ้านไปเอามีดมาสู้ไม่ทันถูกโจรมาฆ่าตายแล้ว เห็นไหมถูกกิเลสมันฆ่าตายแล้วต้องมีกระบี่ในใจกระบี่ในใจคือใช้ทุกอย่างเห็นไหมนี่หลวงพ่อทำอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นการปฏิบัติใช่ไหมโยมอาจจะไม่เคยเห็นนะปฏิบัติอะไรอย่างนี้วะไม่เคยเห็นเห็นจะต้องแบบอย่างนี้แล้วมีเป็นปลาหมึกด้วยเหรอทำให้เห็นความเบิกบานความคล่องแคล่วลองค่อยๆจับความเข้าใจดูนะว่าตัวรู้ที่มีคุณภาพเนี่ยนะต้องมีลักษณะยังไงถึงจะไปเช็คดูว่าเรารู้สึกตัวถูกหรือยังมันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือยังหรือว่าเราไปพลาดติดตรงไหนอันดับแรกเลยนะต้องไม่อยากรู้นะอย่าไปอยากรู้อย่าไปอยากสงบด้วยนะเพราะถ้าตัวอยากเนี่ยมันจะมาปิดกั้นตัวอยากที่เป็นตัวสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุผลที่มันคืออะไรสมุทัยทุกข์เห็นไหมถ้าเราอยากปั๊บเสร็จเรียบร้อยอยากสงบขึ้นมานั่งสมาธิอยากสงบสร้างสมุทัยอยู่ผลมันก็เป็นความไปได้อย่างไรเห็นไหมอย่าไปสร้างสมุทัยรู้ทันเฮ้ยมันกำลังอยากสงบอยู่กำลังอยากจะปฏิบัติอยู่เสร็จเรียบร้อยสร้างสมุทัยแล้วนะไม่ได้ผลแล้วเห็นไหมตัวนี้จะปิดกั้นแล้วนะอย่าอยากนะอย่าอยากทำเบาๆทำง่ายๆทำเล่นๆนะทำแบบผ่อนคลายทำแบบผ่อนคลายทำสบายๆอันที่สองนะเวลาที่รู้สึกตัวแล้วปฏิบัติอยู่เนี่ยทำไมไม่สงบเลยนะไม่ชอบเลยมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านเหลือเกินเนี่ยไอ้ความไม่ชอบนี่กับมันกันนะเรื่องของมันอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปสร้างความไม่ชอบขึ้นมาอยากให้มันหยุดอยากให้มันหยุดฟุ้งซ่านสักทีนึงอย่างนี้นะไม่ชอบความฟุ้งซ่านเลยทำไมมันคิดไม่หยุดเลยฉันเกลียดมันจริงๆนะอย่าไปเกลียดมันนะอย่ารังเกียจมันให้ความรักกับมันบ้างให้ความรักกับกิเลสบ้างนะให้ความเมตตาต่อกิเลสบ้างให้ความสงสารมันบ้างมันเหมือนนกเนี่ยโยมที่มันร้องของกูอยู่บนกิ่งไม้เนี่ยนกขาวของกูเนี่ยนะดูแล้วสงสารแทนนะอย่าไปเกลียดมันไอ้นกโง่มึงจะไปร้องของกูได้ไงไม่ใช่ของมึงสักหน่อยนี่รังเกียจมันเลยจะไปไล่มันก็ไม่ได้นะในหัวใจเราก็มีนกน้อยอยู่สักตัวหนึ่งที่ไร้เดียงสาอยู่กับเรามานานแสนนานมันก็ชอบร้องของกูอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปไล่มันด้วยนะดูมันด้วยความสงสารด้วยความเมตตาลูบหัวมันเบาๆนะนั้นอย่าใช้โทสะในการปฏิบัติดูด้วยความเมตตาดูความรู้สึกที่เมตตามันไม่ต้องประดับจริตเมตตาอีกนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเฮ้ยเองกำลังทำอะไรอยู่สงสารนกในหัวใจน้ำตาไหลอินซาบซึ้งสงสารนกในหัวใจมันร้องทั้งวันไม่อินนะแบบไม่มีโทสะไม่ให้มีโทสะอย่ารังเกียจมันอย่ารังเกียจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเช่นเผลอโกรธเผลอฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปรังเกียจมันนะอันที่สองนะอันแรกไม่อยากสงบไม่อยาก